السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bersama kitab Minnah Al-Alimir Raqib fi Fawaid au fi man yarghab fi fawaidi al-sahih targhib wa tarhib. Alhamdulillah, pembahasan kita pada pertemuan yang lalu masih pada bab yang berkaitan dengan keikhlasan di dalam beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis-hadis yang berikutnya dari Sahih At-Targhib wa Tarhib. An Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu qal. Dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga ridha Allah atas beliau. Qal, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, pernah seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra? Bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah tentang seseorang yang dia pergi berperang yang dicarinya adalah dua hal, al-ajr wa dzikr, pahala dan juga nama. Malahu, apa yang diperolehnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang ini, bahwa orang yang demikian yang pergi berperang untuk mendapatkan pahala dan nama, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan sesuatu. Fa'adaha thalatha marrat. Penanya ini mengulangi pertanyaannya tiga kali. Mengulangi pertanyaan tiga kali. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jawaban Rasulullah SAW kepada penanya ini tetap, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Thumma qal, kemudian Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali, sesungguhnya Allah tidak menerima dari satu amal ibadah, illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang betul-betul diikhlaskan, dimurnikan hanya untuknya. Wa ubtughiya bihi wajhuhu, dan dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Nasa'i, dan Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Nah, para pemirsa rahimakumullah, hadis Abu Umamah Al-Bahili, Abu Umamah seorang yang lebih dikenal dengan nama panggilannya, kunyahnya, yaitu Abu Umamah. Nama yang sebenarnya adalah Sudai ibnu Ajlan dari Bani Saham bin Amr bin Tha'labah As-Sahmi. Sudai bin Ajlan, beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari beliau ya sami aminhu, mendengar dari Nabi Sallam, warwa anhu, dan beliau meriwayatkan sejumlah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qolabat alaihi kunyatuhu, nama panggilannya lebih dikenal daripada nama aslinya. Nama panggilannya adalah Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Sedangkan nama panggilannya, nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan. Beliau wafat, sebagian ulama mengatakan tahun 86 Hijriah. Ya, ada juga yang mengatakan tahun 81 Hijriah. Usia beliau lebih dari, sebagian riwayat mengatakan 106 tahun. Ya, radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang Abu Umamah Al-Bahili, yaitu tahun wafatnya beliau. Nah, hadis yang baru kita dengar, ketika seorang datang kepada Nabi SAW bertanya bahwa ada orang yang dia berperang, dia ingin dua hal. Ingin nama dan juga pahala. Ingin pahala dan juga ingin mendapatkan nama. Ya, bahwa dia seorang yang ikut berperang, seorang pemberani dan seterusnya. Apa yang dia peroleh? Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la syai'a lahu. Dia tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat pahala karena niatnya adalah untuk mendapat nama. Ingin dapat pahala juga ingin dapat nama. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita atau memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada kita. Di antaranya adalah al-hattu al-ikhlas fi jamil amal salihah. Hadis ini mengandung perintah untuk mengikhlaskan niat karena Allah dalam semua amal-amal soleh. Wa minhal jihad fi sabilillah. Termasuk dalam hal ini berjihad di jalan Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat kedua dan ayat ketiga. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada engkau wahai Muhammad Al-Quran ini dengan hak. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kamu kepada Allah. Ya. Dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuknya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang ibadah yang murni itulah yang milik Allah. Itulah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran yang sangat penting kita ambil dari hadis ini adalah keikhlasan di dalam beribadah. Ya, termasuk dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, dan yang lainnya. Dari amal-amal ibadah yang kita lakukan hendaknya benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, kullu thana'in wa madhihin ala ma qama bihi al-'abdu min al-a'malis shalihah mahmulun ala man fa'ala dhalika mukhlishan liwajhi Allah ta'ala. Setiap pujian, ya, sanjungan yang disebutkan ya oleh Allah atau rasulnya, ya, tentang amal-amal yang soleh, ya, demikian pula pahala yang akan diperoleh dari amal itu, ini adalah khusus bagi amal-amal ibadah yang diikhlaskan hanya untuk Allah. Jadi semua amal ibadah, dan di sana ada pujian dari Allah ataupun Rasulnya, ya, kemudian Allah menjanjikan pahala-pahala dalam amal-amal tersebut, ini semua adalah yang dimaksud adalah amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun amal-amal ibadah yang telah tercemar, ya, oleh riya, oleh sum'ah, ingin dilihat orang untuk dipuji oleh manusia, ingin didengar oleh manusia, kemudian dipuji oleh mereka, dan yang lainnya. Maka itu semua termasuk amal-amal yang tertolak, gugur pahalanya. Na'udzubillah. Maka keikhlasan sesuatu yang paling penting untuk kita memperhatikannya dalam semua amal-amal ibadah kita. Ya, dan sampai seorang beribadah, beramal, berdakwah hanya untuk ya popularitas, supaya dia dikenal. Ya, na'udzubillah. Ya, beramallah, beribadahlah, berdakwahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah dalam berdakwah itu mereka yang ikhlas dalam berdakwah. Bukan menjadikan dakwah untuk mengumpulkan dunia, untuk mengumpulkan harta, tidak. Tetapi dakwah yang benar-benar seorang berupaya agar manusia mendapat petunjuk, agar manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui dia. Bagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, la yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min khumrin na'am. Seandainya ada orang yang Allah beri petunjuk kepadanya dengan sebab kamu, maka itu lebih baik daripada harta yang mewah. Itu mereka yang berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis atau dalam ayat-ayat Al-Quran tentang orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang mereka mati di jalan Allah, ini adalah khusus biman jahada wa qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. Khusus bagi orang-orang yang berjihad ya dengan tujuan agar agama Allah menjadi agama yang tertinggi. Bukan karena dunia, bukan karena nama, bukan karena harta rampasan, bukan karena popularitas, tidak. Tapi dia berjihad di jalan Allah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang akan mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang disebutkan tentang orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bertanya. Seorang yang tidak punya ilmu, hendaknya dia bertanya kepada orang berilmu. Ya. Makanya kita melihat seorang sahabat ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia ingin penjelasan beliau. Jika ada orang yang berperang, dia ingin dua hal. Ingin pahala dan ingin nama. Apakah dia dapat sesuatu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak. La syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi bertanya kepada orang berilmu. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Ya. Jangan sesudah berbuat baru cari ilmunya. Sesudah berkata baru cari ilmunya. Ini keliru. Tapi yang benar adalah orang berilmu baru kemudian dia berbicara atau dia berbuat. Bagaimana Allah taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Nah, di sini Allah menyebutkan fa'lam, ya, berilmulah. Jadi seorang beribadah pada Allah taala harus punya ilmu. Dia betul-betul mengetahui, meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Sehingga dia betul-betul beribadah hanya untuk Allah. Hadis yang berikutnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda, semoga ridho Allah atas beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل. Dunia ini terlaknat. Terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Kecuali sesuatu yang diinginkan hanya untuk wajah Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Albani rahimahullah berkata, hasanun li ghairihi. Hadisnya hadis hasan, karena ada beberapa jalur lainnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dunia ini terlaknat. Kalau dunia ini terlaknat, apa yang kita kejar dari dunia ini? Ya. Kecuali seperlunya. Ya. Nah, hadis Abu Darda dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau namanya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais. Uwaimir bin Zaid bin Qais. Sebagian ulama atau ahli tarikh mengatakan Uwaimir bin Amir Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, dia dari kabilah Khazraj. Dua kabilah yang berada di kota Madinah ketika itu. Aus dan Khazraj. Abu Darda radhiyallahu anhu wal imamul qudwah. Seorang imam yang menjadi contoh teladan. Seorang yang banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah menjadi qadhi hakim di Damaskus. Dan beliau berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata az-zahabi hakimu hadhil ummah. Beliau adalah orang yang sangat bijak dari umat ini. Sayyidul Qurra bin Dimashq. Abu Darda adalah Sayyidul Qurra. Seorang pemimpin ya, yang dia ya, mengajarkan membaca Al-Quran di kota Damaskus. Dan beliau meninggal sampai meninggal tetap tinggal di Damaskus. Abu Darda radhiyallahu anhu meninggal 3 tahun sebelum wafatnya, terbunuhnya Al-Khalifah Ar-Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, walam yajma' al-Qur'an ghairu arba'atin. Dan tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran kecuali 4 orang. Abu Darda, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid. Ini perkataan Mu'ad bin Jabal. Ini perkataan Anas bin Malik. Ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Dua orang bersaudara yang dipersaudarakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sekilas tentang Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Arti dari ad-dunya mal'un, ya, ad-dunya mal'unatun, ay mab'udatun minallah. Artinya bahwa dunia ini dijauhkan dari Allah. Ya. Likauniha mub'idatan anillah. Mengapa dunia ini dijauhkan dari rahmat Allah? Karena dunia ini sebagai salah satu penyebab yang menyebabkan manusia lupa dan lalai kepada Allah. Maka Allah jauhkan dunia itu. Ya. Karena dia penyebab jauhnya manusia dari Allah. Dan itu realita. Ya, bahwa manusia kalau sudah memiliki segala hal di dunia ini, dia lupa. Dia lalai. Ya, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mal'unun ma fiha. Ya. Mal'unun ma fiha artinya segala sesuatu di dunia ini yang melalaikan manusia dari mengingat Allah itu mal'un. Terlaknat. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ketahui ya bahwa dunia ini bagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah la'ibun wa lahun. Dunia ini adalah tempat permainan dan senda gurau. Ya. Nah, kullu ma fid dunya fa huwa la'ibun wa lahun. Semua yang ada di dunia ini adalah merupakan permainan dan senda gurau. Illa ma ubtughiya bihi wajhullah, kecuali yang dengannya seorang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan la'ibun wa lahun. Permainan dan senda gurau. Qala darul akhiratu khairun lilladzina yattaqun. Dan negeri akhirat benar-benar itu lebih baik. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun? Tidakkah kalian berpikir? Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-32. Nah, apa yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla? Ya, bahwa dunia ini adalah la'ibun walahun. Artinya kata para ulama, batilun wa ghurur. La baqa'a laha. Artinya dunia ini adalah banyak kebatilan di dalamnya. Banyak hal-hal yang menggiurkan manusia, melalaikan manusia. Dan tidak ada kekekalan di dunia ini. Itulah dunia. Ya. Kemana disebutkan dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Ya. Ini semua supaya kita tidak cinta kepada dunia ini. Tetapi kita jadikan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sebagai modal untuk akhirat. Ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas. Ayat yang ke-77. Wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah, carilah dengan semua nikmat yang Allah berikan pada engkau di dunia ini untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, ya, dan jangan juga kamu ya lupa bagian dari duniamu. Ya. Jadi bagian dari dunia ini diperlukan ya, silahkan. Kita hidup di dunia butuh makan, butuh minum. Ya. Kita memiliki kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan. Maka ambillah keperluan dunia ini seperlunya. Tapi segala nikmat yang Allah berikan pada kita hendaknya kita jadikan sebagai modal untuk akhirat. Kemudian kata dunia itu dari dana yadnu. Ya. Para ulama menyebutkan dunia itu adalah dari ya disebutkan sumiyat ad-dunya ya lidunuwiha. Dunia disebut dunia karena dia itu dekat. Artinya pendek. Orang hidup di dunia sementara. Setelah hidup dia mati. Sebagian ulama mengatakan dunia dari kata dana'ah. Kehinaan. Makanya kita tidak jumpai satu ayat pun dalam Al-Quranul Karim yang memuji tentang dunia ini. Ya. Seorang kalau sudah cinta dunia, otomatis dia akan lupa akhiratnya. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi." Barang siapa yang dia cinta akan dunianya, pasti dia memberikan dampak negatif bagi akhiratnya. "Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu." Dan barang siapa yang dia cinta akhiratnya, maka pasti ada sisi negatif dari dunia ini yang diterimanya. Fa'athiru ma yabqa 'ala ma yafna. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, utamakanlah, dahulukanlah, kedepankanlah sesuatu yang kekal atas sesuatu yang fana. Kedepankanlah akhiratmu daripada duniamu. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Hibban. Kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, sahihun li ghairihi. Hadis ini hadis sahih li ghairihi. Jadi ini satu peringatan sebetulnya dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang baru saya bacakan tadi. Man ahabba dunyahu abarra bi akhirati. Karena siapa yang dia cinta dunianya pasti akan merugikan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunya. Dan barang siapa yang dia cinta akhiratnya pasti ada kerugian di dunianya. Dia rugi dari sisi keduniaan, tapi dia beruntung sisi akhirat. Ya, kita pilih yang mana? Pilih yang kekal atau pilih yang fana? Kita disuruh berpikir. Dan orang-orang yang berakal sehat akan mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Hadis yang berikutnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyyah." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Dalam satu riwayat bin niat. Dalam bentuk jamak. Ya, innamal a'malu bin niat. Dan ini yang masyhur. Yang sering kita dengar. Ya, bahwa setiap amal itu tergantung pada niat. Wa innamalikul limri immanawa. Dan sungguhnya setiap orang mendapatkan balasan dari apa yang dia niati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang ketika dia berhijrah, benar-benar karena Allah, benar-benar karena taat pada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan ganjaran, pahala, balasan dari Allah. Karena hijrahnya benar-benar karena Allah. Dan karena taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya yaitu untuk kepentingan duniawi yang ingin dicapainya, aw imra'atin yankihuha, atau karena keinginan menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka niat dia akan mendapatkan dari niat hijrahnya balasan hijrahnya sesuai niatnya. Kalau niatnya untuk dunia, dia diberikan dunia oleh Allah Ta'ala. Kalau niat hijrahnya untuk menikahi seorang wanita, maka dia akan dijodohkan. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari wanita itu. Tetapi kalau niatnya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau adalah Umar ibn Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi. Ya. Itu Umar ibn Khattab dipanggil dengan Abu Hafs. Nama panggilannya adalah Abu Hafsin. Beliau Amirul Mukminin. Ya. ثاني الخلفاء الراشدين. Beliau adalah khalifah Rashid yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ahadul mubasysyirin bil jannah. Dan Umar bin Khattab adalah salah seorang yang telah diberitahukan berita gembira oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka masuk surga. Salah seorang dari 10 orang yang Nabi SAW menginformasikan bahwa mereka masuk surga dalam satu hadis. Qafala bab al-fitnah. Umar bin Khattab orang yang mengunci pintu fitnah. Ya. Beliau seorang yang mengunci pintu fitnah. Makanya setelah beliau terbunuh, pintu fitnah itu terbuka. Pintu fitnah itu terbuka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau lahir 3 tahun setelah 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi perbedaan umur antara Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab kurang lebih 13 tahun. Ketika Nabi SAW meninggal dalam usia 63 tahun, Umar ketika itu usianya baru 50 tahun. Radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an termasuk minas sabiqin al-awwalin ila al-Islam. Salah seorang yang pertama-tama memeluk Islam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau disebut dengan Faruq hadhil ummah. Orang yang membedakan antara hak dan batil, ya. Itu adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin ketika itu di kota Mekah mendapat kemuliaan. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kita tetap menjadi mulia, terhormat semenjak Islamnya Umar ibnul Khattab. Maka dengan Islamnya Umar ibnul Khattab, ini merupakan satu kemenangan bagi kaum mukminin. Ya. Beliau menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mewasiatkan agar Umar yang menjadi khalifah setelah wafatnya. Itu sekilas tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Hadis yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah taala dalam bab ikhlas keikhlasan ini, itu hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Hadis ini hadis yang sangat agung. Makanya banyak ulama mereka menempatkan hadis ini pada tempatnya, posisinya yang mulia. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala tentang hadis niat ini, hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ittafaqal ulama ala sihatihi wa talaqqihi bil qabul. Semua ulama bersepakat akan kesahihan hadis ini. Dan mereka bersepakat menerima hadis ini. Ya. Wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu as-sahih. Dalam Sahih Bukhari itu beliau mengawali kitabnya Sahih Bukhari ya dengan hadis niat sebagai mukaddimah. Karena tidak ada mukaddimah hadis itu. Apa? Kitab Imam Bukhari itu tidak ada mukaddimah. Lain dengan Imam Muslim. Kitab Sahih Imam Muslim itu ada mukaddimahnya. Kalau Sahih Imam Bukhari tidak ada mukaddimahnya. Tapi Imam Al-Bukhari menempatkan hadis niat ini sebagai nomor satu. Yang pertama. Dalam kitabnya. Kata para ulama. Ya, ini Ibnu Rajab. Wa aqamahu maqam al-khutbati lahu. Hadis niat ini sengaja ditempatkan pada nomor yang pertama oleh Imam Al-Bukhari sebagai mukaddimahnya. Untuk beliau memberikan isyarat, isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batilun la thamrata lahu fid dunya wala fil akhirah. Ini isyarat dari Imam Al-Bukhari ketika beliau meletakkan hadis ini dalam hadis sebagai hadis yang pertama dalam kitabnya Sahih Bukhari, ya. Ini sebagai isyarat dari beliau bahwa setiap amal, setiap ibadah yang tidak diinginkan, yang dilakukan bukan karena keinginan mendapatkan wajah Allah, fahuwa batil. Maka ibadah itu tertolak. Ibadah itu batil. La thamrata lahu. Tidak ada buahnya. Baik di dunia, wala fil akhirah. Ya, dan juga di tidak ada buahnya di akhirat. Ini juga berkaitan dengan keikhlasan. Kemudian kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, hadzal hadits ahadu ahal ahadits allati taduru ad-din 'alayha. Hadis Umar bin Khattab ini, innamal a'malu binniyat, adalah salah satu hadis yang merupakan porosnya Islam. Ya. Porosnya semua hadis-hadis Nabi SAW, pusatnya pada hadis ini. Ya. Kemudian beliau menyebutkan perkataan-perkataan para ulama tentang hadis Umar bin Khattab ini. Yang disebut dengan hadis ini, hadis niat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, usulul islami ala thalathati ahaditha. Pokok-pokok, prinsip-prinsip ajaran Islam ada pada tiga hadis. Yang pertama hadis Umar. Yang hadis ini, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara urusan kami ini yang bukan darinya, maka itu tertolak. Ini hadis yang kedua yang menjadi poros bagi Islam ini. Yang ketiga kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang berbunyi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dan seterusnya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ya. Wa bainahuma mushtabihatun. Dan di antara dua hal itu, antara benar dan antara yang halal dan haram itu syubhat. Ya. La ya'lamuha katsirun minan nas, tidak banyak orang mengetahuinya. Artinya ada di antara ulama yang mengetahuinya. Ada di antara manusia yang mengetahuinya, tapi tidak banyak. Yang mengetahui itu syubhat hanya para ulama. Jadi ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, ada tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ya prinsip-prinsip dasar dari Islam ini. Hadis Umar bin Khattab, innamal a'mal binniyat. Kemudian hadis Aisyah Ummul Mukminin, ya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dalam satu riwayat, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Karena siapa mengerjakan satu amal bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Kemudian yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir, al halal bayyinun wal haramu bayyinun. Kemudian diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan tentang hadis ini, tentang hadis Umar bin Khattab, hadzal haditsu thulutsul ilmi, hadis ini sepertiga dari ilmu. Jadi kalau ilmu itu ada tiga, maka hadis ini sepertiga dari ilmu itu. Ya. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Dan hadis ini masuk dalam 70 bab yang ada dalam fikih. Ini menunjukkan betapa pentingnya hadis niat ini. Dan masih banyak perkataan-perkataan para ulama tentang hadis niat ini. Saya cukupkan beberapa perkataan saja. Ya, sebetulnya masih ada sejumlah ucapan-ucapan para ulama tentang hadis niat ini. Hadis yang baru kita dengar tadi, innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa dan seterusnya, ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Di antara pelajaran-pelajaran yang pertama adalah manzilah hadis ini yang sudah kita uraikan. Kedudukan dan status hadis ini ya yang telah diakui oleh para ulama-ulama salafan wa khulafan. Baik ulama terdahulu maupun yang datang kemudian. Ya. Ini menunjukkan kedudukan atau pentingnya hadis niat ini. Yang menunjukkan pula pentingnya niat dalam beramal. Ya, betapa pentingnya niat dalam beramal. Artinya keikhlasan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Yang dimaksud dengan amal di sini kata para ulama adalah al-a'mal asy-syar'iyyah. Amal-amal yang disyariatkan. Ya. Jadi amal-amal yang kita lakukan. Jadi apa-apa yang disyariatkan oleh Allah taala itu harus ada niatnya dalam beramal. Ya. Harus ikhlas karena Allah. Ya. Kemudian makna dari innamal a'malu binniyat yang menunjukkan bahwa amal-amal yang disyariatkan oleh Allah itu harus ada niat atau harus diniatkan. Kita sholat harus ada niat. Niat karena Allah. Ya, karena Allah perintahkan kita untuk sholat. Wa qimus sholat. Wa atuz zakah. Ya. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka seorang ketika dia sholat, dia harus niat karena Allah. Ya. Dan niat bisa bermakna dua. Pertama arti niat itu keikhlasan. Diikhlaskan niatnya karena Allah dalam beribadah. Yang kedua niat itu juga untuk menentukan ibadah yang kita lakukan. Ya. Contohnya, sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib itu ada bermacam-macam, ada lima. Kalau seorang sholat subuh niatnya zuhur, ya batal sholatnya. Dia harus niat ketika sholat subuh, ya sholat subuh. Kalau seorang niat sholat asar dengan niat sholat zuhur, dia melakukan sholat asar tapi niatnya sholat zuhur, maka batal sholatnya. Ya. Karena dia sholatnya asar tapi niatnya zuhur, batal dan diterima. Jadi dia harus tentukan sholat apa yang dia kerjakan. Dan tidak perlu pakai usolli. Ya. Karena memang tidak ada contohnya. Seandainya kata usolli, fardhus subhi, fardhul maghrib, fardhul isya dan seterusnya. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Pasti para sahabat mendengar. Tidak mungkin mereka tuli semua. Tidak dengar. Ya. Tidak mungkin para sahabat Rasulullah yang sholat lima waktu bersama Rasulullah tuli semuanya. Tidak mendengar Rasulullah mengatakan usolli fardhus subhi, mustaqbilal qiblati. Ya. Ima rokataini imaman ada'an lillahi ta'ala. Tak mungkin mereka tidak dengar. Nah, ketika tidak ada riwayat bahwa Nabi Sallam mengucapkan usolli, maka kita lebih utama mengikuti Rasulullah Sallam. Cukup niat dalam hati. Sholat yang aku lakukan ini sholat subuh. Otomatis jelas sholat subuh itu dua rakaat. Tak ada sholat subuh empat rakaat. Jadi cukup dalam hati. Kita niat sholat karena Allah. Sholat subuh ya karena Allah. Jadi makna dari innamal amalu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Ini artinya kata para ulama, la yu'taddu bil a'mali biduni niyyah. Amal yang dilakukan tanpa niat tidak dianggap. tidak dianggap. Maka semua amal-amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah harus kita niatkan karena Allah. Kalau kita tidak niatkan karena Allah, maka amal itu tidak diterima. Amal itu tidak dianggap. Ya. Ada amalan-amalan yang harus kita niatkan. Contohnya misalnya mandi. Mandi junub. Harus diniatkan. Mandi junub karena Allah. Ada mandi ihram misalnya ketika seorang akan melakukan umroh. Atau haji. Dia dianjurkan mandi. Ya niatkan dalam hatinya bahwa mandi yang dilakukan ini adalah untuk mandi ihram. Entah ihram untuk haji atau ihram untuk umroh. Ketika kita akan ke sholat Jumat di masjid, kita mandi sebelumnya misalnya. Ya diniatkan mandi yang kita lakukan itu untuk sholat Jumat. Ya, atau minta, mandi di hari Jumat. Jadi harus diniatkan. Itu yang akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau seorang dia hanya, pokoknya sekedar aku mandilah. Aku mau sholat Jumat tapi aku mandi. Tapi dia tidak niatkan mandi itu untuk menghadiri sholat Jumat. Misalnya. Maka dia tidak dapat pahala dalam mandinya itu. Tetapi kalau dia niatkan, maka dia mendapat pahala. Nah, oleh karena itu, setiap amal harus diniatkan. Kalau kita tidak niat dari amal-amal ibadah kita, maka ya amal itu tidak dianggap. Yani tidak ada pahalanya, tidak ada ganjarannya. Kita berwudu juga harus niat. Ya, kita berwudu karena Allah. Allah perintahkan kita berwudu dalam Al-Quranul Karim. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi kita berwudu karena Allah. Allah perintahkan kita berwudu. Ya. Allah perintahkan kita untuk berwudu. Maka niatkan karena Allah. Kita mandi, mandi yang wajib juga niatkan karena Allah. Dan seterusnya. Amal sholat, puasa, zakat, ya, itikaf di masjid. Ya, dan semua amal-amal ibadah hendaknya kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak niat, maka tidak dianggap amal kita itu. Amal kita tidak dianggap. Ya, tidak dianggap sebagai ibadah. Maka tidak mendapatkan pahala dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita membersihkan najis, ya, itu tidak perlu niat. Ya, ya seorang membersihkan najis tidak perlu niat, ya, karena kita akan mengeluarkan najis itu. Jadi perintahkan berniat ketika beramal, ya, ketika beramal. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan pada kita, ya, al-umur bimaqasidiha. Ini salah satu kaidah, ya, kaidah fiqhiyah. Bahwa semua perkara itu tergantung niatnya. Semua urusan tergantung niatnya. Wa anna man nawa amalan salihan. Dan bahwasanya barang siapa yang dia telah berniat melakukan satu amal soleh, namun dia tidak bisa mengerjakannya karena satu hal, ya, maka dia tetap diberi pahala. Ya. Sekarang misalnya, seorang ingin sholat berjamaah di masjid. Ya. Dia sebelum, ketika azan dia berwudu. Kemudian dia, misalnya naik sepeda motor ke masjid. Tujuannya adalah untuk sholat berjamaah. Ya. Tapi subhanallah, di tengah jalan, sepeda motornya gembos, bannya gembos. Karena satu hal, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke masjid. Padahal niatnya sholat berjamaah. Ya. Sehingga dia harus memperbaiki ban motornya. Setelah perbaikan ban motornya, dia ke masjid, sudah selesai sholatnya. Nah, dia tetap dapat pahala. orang ini tetap mendapatkan pahala sama dengan orang yang sholat berjamaah. Karena dia telah niat untuk sholat berjamaah. Tapi karena suatu hal penghalang, ya, yang menghalangi dia untuk sholat berjamaah, yaitu motornya rusak misalnya, ya, maka dia tidak dapatkan sholat berjamaah. Tapi pahala tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-umur bima qasidiha. Ya. Segala sesuatu itu tergantung dari tujuannya apa. Kemudian hadis ini juga, hadis niat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa al-amalu tabi'un lin-niyyah khairan wa syarran. Bahwa amal itu dia mengikuti niat. Niatnya baik atau buruk. Ya. Khairan wa syarran. Ya. Maka ketika Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likullim ri'in manawa, ya, sungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat. Dan bahwasanya setiap niat itu, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu bin niyat menunjukkan bahwa anna salahal amali wa fasadahu bihasabin niyah al-muqtadiyah li'ijadihi. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bin niyat, ya, ini menunjukkan bahwa baiknya suatu amal, ya, atau rusaknya suatu amal itu tergantung pada niat ketika dia melakukan amal tersebut. Sekarang contoh. Memberi sedekah itu adalah amal yang terpuji. Ya, kita diperintahkan memberi sedekah. Ya. Sedekah ini akan jadi baik kalau niat kita ikhlas karena Allah. Dia sedekah betul-betul karena Allah. Ingin menolong orang ini. Bahwa dia mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya dia berikan sedekah ini supaya orang mengatakan bahwa dia seorang dermawan, maka dia tidak dapat pahala. Karena niatnya bukan karena Allah. Niatnya untuk mendapat pujian dari manusia. Bahwa dia seorang dermawan. Ini niatnya rusak. Ya. Jadi, sabda Nabi SAW, innamal amal bin niat. Ya, sungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Ini menunjukkan bahwa baik buruknya amal itu, ya, baik atau rusaknya amal itu tergantung niat yang ada dalam hati seorang. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau dia bersedekah karena Allah, diberikan pada seorang karena Allah, dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, dia ingin mendapatkan ridha Allah, maka dia dapat pahala. Sedekahnya makbul, diterima. Tetapi kalau niatnya dia bersedekah, ya supaya orang lihat bahwa aku ini orang dermawan, ya dia tidak dapat pahala. Rusak amalannya karena niatnya. Rusak amalannya karena niatnya. Kemudian sabda Nabi SAW, wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sungguhnya setiap orang itu dia akan mendapatkan apa yang dia niati. Dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niati. Ini menunjukkan bahwa anna thawabal amil ala amalihi bihasabi niyatihi. Ya, as-salihah. Bahwa pahala seorang melakukan satu amal tergantung niatnya yang soleh. Kalau niatnya baik, niatnya ikhlas karena Allah, dia dapat pahala. Balasannya apa yang dia niati itu. Ya. Kemudian bisa jadi dia dapat sanksi karena rusaknya niat itu. Ketika dia tidak ikhlas dalam memberikan sedekah, ya, amalnya tidak diterima. Ya, bahkan bisa jadi dia mendapat sanksi dari Allah Ta'ala karena ketidakikhlasannya dalam memberikan sedekahnya. Kenapa dia tidak mendapatkan pahala? Karena niatnya rusak niatnya. Ya. Maka wa inna malikulli mri'in ma nawa. Jadi setiap orang dia mendapatkan, dia hanya mendapatkan dari amalnya, ya, dari apa yang dia niati. Kalau niatnya karena Allah, dia dapat kebaikan. Kalau niatnya bukan karena Allah, berarti dia rusak amalnya itu. Dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Ya, misalnya orang akan memuji dia karena niatnya supaya dia disebut seorang dermawan. Dia bisa jadi dibalas oleh Allah Ta'ala. Orang-orang pada mengatakan dia ini dermawan, tapi Allah tidak berikan pahala kepadanya. Ya. Karena dia tidak bertujuan untuk mendapatkan pahala. Dia tidak ikhlas karena Allah. Tapi dia ingin dapat pujian. Itu pun kalau manusia memuji. Kalau tidak ya rugi dua-duanya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita. Annal amala natijun an iradatin wa qudratin wal iradah yanniyah. Bahwa amal itu, ya, suatu amal tindakan yang kita lakukan, itu adalah hasil dari kemauan. Ya, dari iradah. Apa cukup hanya kemauan? Tidak cukup. Harus ada kudrah, kemampuan untuk melakukannya. Ya. Jadi amal yang kita lakukan itu adalah gabungan dari dua hal. Setiap amal yang kita lakukan. Salat, puasa, zakat, dan yang lainnya dari dua hal. Ada kemauan, ada iradah untuk mengerjakan amal itu. Yang kedua, ada kemampuan mengerjakan amal itu. Karena kadang-kadang ada orang punya keinginan, tapi dia tidak punya kemampuan. Kadang-kadang ada orang punya kemampuan, tapi dia tidak ingin berbuat. Maka amal perbuatan ibadah itu pada dasarnya dari dua hal ini. Ada kemauan dan ada kemampuan untuk melakukan amal tersebut. Nah, iradah ini itulah niat. Wal iradatu hiya niyatu. Ya, dan keinginan itulah niat. Ya, maka harus kita selalu introspeksi niat-niat kita. Dalam setiap amal ibadah yang akan kita lakukan, hendaknya kita introspeksi, periksa niat kita. Kalau karena Allah, jalankan. Kalau bukan karena Allah, jangan jalankan. Ya. Kita selalu memeriksa niat kita. Kemudian, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niati. Ya. Artinya, kullu imrin lahu ma nawa. Setiap orang dia mendapatkan apa yang dia niati. Inna walillahi waddaril akhirati fi amali syar'iyyah. Hasala lahu dzalika. Kalau dalam amalan-amalan yang Allah perintahkan, amalan syariah, dia niat karena Allah dan dia niat untuk mendapatkan akhirat yang mulia, ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tetapi kalau dia dalam beramal, dia niat karena dunia, itu bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Ya. Seorang memberi sedekah supaya manusia mengatakan bahwa dia orang dermawan. Ini bisa dia dapat, bisa tidak. Kalau dia niatnya bukan karena Allah. Dia bersedekah supaya manusia mengatakan, memuji dia bahwa dia seorang dermawan. Ini bisa dia dapat, bisa tidak. Ya. Kalau ada orang memuji dia, mengatakan, oh Masya Allah kamu dermawan ya. Berarti dapat dia. Dari ucapan manusia yang dia inginkan. Tetapi kalau tidak ada orang mengucapkan hal itu, yang tidak mengatakan bahwa dia dermawan, ya dia tidak dapat sesuatu. Pahala ya tidak, pujian juga tidak. Maka rugi dua-duanya. Ya. Dan karena itu keikhlasan sangat penting. Banyak ayat-ayat Al-Quran menyebutkan hal ini. Ya, kalau saja bukan karena waktu yang terbatas, saya akan membacakan jumlah ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Kemudian hadis innamal amal bin niyat juga memberikan pelajaran kepada kita untuk apa? Al-inayatu bin niyah. Kita harus betul-betul memperhatikan masalah niat ini. Memperhatikan masalah keikhlasan dalam beramal. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa niat itu tempatnya di hati. Bukan di mulut. Ya. Niat itu bukan di mulut tapi di hati. Contoh. Ada dua orang ingin pergi ke masjid, ya, untuk sholat Jumat. Yang satu niatnya, ya dalam hatinya dia ingin datang lebih awal, duduk di shof yang pertama untuk mendengarkan khutbah, ya, dan mendapatkan fadilah, ganjaran di sisi Allah. Yang satu niatnya datang ke sholat Jumat, dia ingin untuk keluar terlebih dahulu setelah sholat Jumat untuk mengambil sendal orang yang terbaik. Dia untuk mengambil sendal orang yang terbaik. Ini sama-sama niat. Satu niat sholat Jumat karena Allah, ya. Satu niat sholat Jumat untuk mencuri sendalnya orang. Apakah orang yang mencuri sendalnya dia harus mengatakan, ya Allah, aku ingin ke masjid sholat Jumat dan aku berniat nanti kalau keluar akan mengambil sendal yang terbaik punya orang. Apa perlu dia ucapkan? Tidak perlu. Allah mengetahui apa yang dia ada dalam hatinya. Makanya para ulama menyebutkan, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Apa gerakan dalam hati ini yang menggerakkan seorang untuk berbuat, itulah niat. Ya, maka tidak perlu diucapkan. Kalau ada orang mengatakan, ya Ustaz, kan orang kalau mau ihram itu, dia mengucapkan, labbaik Allahumma umrotan, misalnya. Itu kan niat. Bukan niat. Itu bukan niat. Ketika seorang berangkat dari Jakarta ke Mekah, ya, untuk mengerjakan umroh itu sudah niat dalam hatinya. Aku akan umroh. Ya. Sedangkan ucapan dari miqat, labbaikallahumma umrotan, itu statusnya sama dengan Allahu Akbar takbiratul ihram dalam sholat. Itu harus diucapkan. Tidak ada ulama mengatakan takbiratul ihram itu tidak perlu dibaca. Cukup di hati. Tidak ada ulama seorang pun mengatakan demikian. Kecuali orang bisu. Orang bisu dia tidak bisa ucapkan. Maka cukup dia takbiratul ihram di hatinya. Tapi selama orang itu bisa bicara, ketika dia takbiratul ihram dalam sholatnya, harus Allahu Akbar. Nah, labbaikallahumma umrotan sama dengan Allahu Akbar ketika sholat. Itu bukan niat. Itu namanya talbiyah untuk umroh. Niat itu dia di hati. Ketika seorang kumpulkan duit, ya, dia celengi duitnya sampai cukup untuk umroh, ya, dia berangkat umroh, itu sudah niatnya. Itu sudah niat untuk melaksanakan umroh. Tapi ketika masuk dalam ibadah umroh, harus dia ucapkan labbaik Allahumma umrotan. Makanya orang yang sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, dia tidak boleh lagi mengerjakan larangan-larangan dalam ihram. Sama dengan orang yang sudah Allahu Akbar dalam sholatnya, dia tidak boleh bicara lagi. Tidak boleh tolah-toleh kiri kanan, tidak boleh. Tidak boleh ketawa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya. Karena sudah Allahu Akbar. Sudah takbiratul ihram. Jadi labbaik Allahumma umrotan itu bukan niat. Itu ucapan masuk dalam ibadah umroh atau haji. Ini mohon dipahami betul. Jangan keliru. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sementara itu, nanti masih ada beberapa pelajaran penting insyaallah pada pertemuan akan datang. Ya, kita lanjutkan. Sementara sampai di sini masih ada waktu kurang lebih 10 menit atau 15 menit untuk sesi berikutnya pertanyaan. Aku lu qauli hadza wallahu taala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak faedah yang kita ambil dari pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz. Jazakallah khairan dan ikhtal islam azani allahu ayyakum. Kita akan buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubung kami di 021-823-6543 ataupun Anda kirimkan pertanyaannya di melalui chat WA di 021-823-6543. Kita akan angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Iskandar di Depok Kosong.
Ya, silakan Pak Iskandar.
Ya, jadi gini, makasih nih atas pencerahannya pagi ini Pak Ustaz. Jadi gini Pak Ustaz, terkait keikhlasannya, kalau umpama kita melakukan suatu ibadah atau amalia, tapi kita tahu dari hadis bahwa oh ibadah ini pahalanya anggaplah seperti tadi itu kalau kita mengucapkan doa sesudah wudu bisa memilih pintu surga ya. Kalau kita niatnya seperti itu Pak Ustaz, kamu mengharapkan bahwa kita masuk di salah satu pintu surga itu, apakah itu termasuk ikhlas juga ya? Karena ada juga mengatakan orang ikhlas yang nggak perlu dia apa-apa yang katanya hanya karena Allah semata. Nanti juga kalau kita sholat tarawih, diampuni dosanya itulah. Nah, apakah karena keinginan kitanya bahwa diampuni dosanya itu termasuk ikhlas juga? Baik. Terus yang kedua Pak Ustaz, ada satu ini mengenai kalau kayak itu Pak Ustaz ya, ada dompet atau ikat pinggang terbuat dari kulit ular ya, atau kulit buaya ya, itu apakah halal atau haramnya dipakai untuk sehari-hari?
Baik, terima kasih Pak Iskandar. Wa jazakallahu khairan. Wa fiq barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, dari apa yang ditanyakan tadi oleh Bapak penanya, saya bisa memahami. Jadi gini Pak, kalau kita mengejar atau beribadah pamrihnya kita kepada Allah, maka itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu pamrih dari manusia. Sekarang Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, setelah wudu maka dia dikatakan pada masuklah dari surga, dari pintu surga yang mana engkau kehendaki. Ini janji dari Rasulullah SAW. Kita lakukan karena memang perintah Nabi SAW dan beliau memberikan hal itu, maka tidak mengapa ya, dan itu tetap dikatakan ikhlas ya, tetap dikatakan ikhlas ya. Kita sekarang misalnya ibadah untuk mendapatkan ampunan Allah. Itu benar. Itu ikhlas namanya. Karena Allah nyuruh kita mengejar ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang yang takwa. Ketika Allah perintahkan hal itu dan menyebut janjinya, ya, maka kita lakukan, ya, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tidak bertentangan dengan ikhlas, ya, tidak bertentangan dengan keikhlasan. Misalnya ada hadis. Orang yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu al mulku wa lahu al hamdu wa yumiitu wa la kulli syai'in qadir. Setiap 10 kali setiap setelah salat subuh misalnya atau setelah salat maghrib, dia mendapatkan sama dengan pahala orang yang memerdekakan 4 orang budak dari Bani Ismail. Itu fadilah-fadilah. Maka ketika seorang membaca itu untuk mendapatkan fadilah itu, ini termasuk ikhlas dan tidak bertentangan dengan keikhlasan. Makanya dia menjadi boleh. Dia menjadi boleh. Karena kita hanya berharap pada Allah. Kita tidak berharap pada manusia. Oh, ampunan milik Allah, surga milik Allah, pahala milik Allah, Allah yang berikan, Allah yang bagikan. Ya, jadi kita berharap itu semuanya dari Allah, ini adalah tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan fadilah-fadilahnya. Kita ingin mendapatkan fadilah itu. Ya, maka kita lakukan. Jadi ini hal yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan keikhlasan. Kemudian pertanyaan kedua, tentang dompet atau ikat pinggang yang terbuat dari kulit ular misalnya atau kulit buaya, selama itu sudah disama itu artinya dibersihkan dengan cairan tertentu dan dia menjadi kulit, maka insya Allah tidak mengapa, dibolehkan. Wallahu taala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban Pak Iskandar, mudah-mudahan dapat difahami penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Ikhwatal Islam azanillahu ayyakum, kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz melalui pesan singkat yang sudah masuk. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ketika berniat lillahi ta'ala, namun kemudian ada sedikit keriaan sebagai manusia, apakah niat baik tersebut tetap tidak dilanjutkan saja? Apakah niat baik tersebut tidak dilanjutkan saja karena khawatir akan sia-sia yang dilakukan? Contohnya seperti bersedekah dalam keseharian kita, Ustaz. Mohon Ustaz berikan penjelasan. Syukran, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Tentang masalah ini, ya, jadi bagaimana kalau seorang dia awalnya niatnya ikhlas, tapi kemudian muncul riya, ya. Sehingga yang ditanyakan tadi, apakah kita lanjutkan pekerjaan amal kita atau kita berhenti? Sebetulnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum Wal-Hikam, beliau telah menjelaskan perincian dari masalah ini. Jadi amal ibadah itu ada dua macam. Ada amal yang bersambung. Dari pertama sampai akhir itu bersambung satu kesatuan. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya sholat. Sholat itu dari Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, sampai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu satu kesatuan. Paham ya? Nah, dalam amal yang merupakan satu kesatuan, ya seperti sholat tadi itu, misalnya, seorang ketika dia bangun di malam hari, ya, dia sholat tahajud. Lillahi ta'ala. Niatnya betul-betul karena Allah. Allahu Akbar. Ketika dia sedang sholat, ada karyawannya bangun. Ya. Melihat dia sholat. Muncul riya dalam hatinya. Ya, muncul riya. Oh, karyawan aku melihat aku sedang sholat. Nah, ini sikap orang ini bagaimana? Itu yang menjadi penentu. Kalau orang yang sholat ini dia melawan ya perasaan riya itu, ya, dan dia tetap sholat karena Allah, dia melawan perasaan riya itu, maka sholatnya atau pahalanya penuh, tidak terancam oleh riya dari apa? Bisikan riya yang ada dalam dirinya. Karena dia melawan perasaan itu. Tetapi kalau dia ulurkan, ya, dia apa, seakan-akan terdetik dalam hatinya, iya ya, aku sedang sholat, karyawan kulihat aku sholat, ya, dia besok bakal cerita bahwa si fulan sholat tadi malam ini, itu yang menggugurkan pahala sholatnya. Jadi pahala sholatnya gugur karena dia membiarkan niat itu. Dia membiarkan riya tersebut. Tapi kalau dia lawan, maka insya Allah tidak mengapa. Ini dalam amal yang satu kesatuan. Ya. Kemudian ada amal ibadah yang terpisah. Contoh, amal ibadah terpisah. Dalam sebuah pertemuan, kajian, ada panitia pembangunan masjid mengumumkan kepada jamaah. Ya, kita akan meminta sumbangan dari para jamaah sekalian untuk pembangunan masjid. Kemudian didata, ya, banyak orang menyumbang. Setelah didata, ada satu orang, dia memberi sumbangan paling besar. Misalnya 5 juta rupiah. Yang lainnya itu di bawahnya. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 100 ribu, ada yang 50 ribu. Ya, semua terdata. Dan dia tahu data ini. Kemudian bulan depan ada lagi kajian. Nah, dia yang pertama kali tadi itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, dia menyumbang 5 juta. Pada pertemuan berikutnya, ya, kajian berikutnya sebulan kemudian juga terjadi pengumuman yang sama. Diumumkan oleh panitia pembangunan masjid. Ya, mengharapkan bantuan dari para jamaah sumbangan untuk bangun masjid. terdetik dalam benak orang tadi yang pertama, aku ingin menjadi penyumbang nomor satu yang tertinggi biayanya, apa sumbangannya di kalangan jamaah ini. Nah, yang pertama tadi, bulan yang lalu, dia dapat pahala murni karena ikhlas karena Allah. Pada pertemuan kedua, ini terpisah, tidak ada hubungan dengan yang pertama. Nah, ini sudah rusak niatnya. Niatnya sudah bukan karena Allah, tapi supaya orang mengetahui bahwa dia penyumbang terbesar. Nah, ini yang gugur, Pak. Pahalanya gugur. Tapi yang pertama tetap, karena tidak ada hubungan antara pertama dan kedua. Contoh lain. Seorang misalnya ngaji di rumahnya setelah maghrib, duduk ngaji. Ngaji biasa. Ya, baca surat Al-Baqarah. Ya. Sampai ayat ke-50 ada bunyi bel. Kring, kring, kring. Maksudnya ada tamu datang. Ya. Kemudian ada orang buka pintu. Dari ayat 5, karena ada tamu, dari ayat 51 dan seterusnya, dia merubah ngajinya. Diperindah. Suaranya diperbagus, bacaannya diperbagus. Karena apa? Ada tamu yang mendengar. Nah, ini termasuk amal terpisah. Ayat 1-50, dia ikhlas karena Allah, dia ngaji. Ya. Dia dapat pahala penuh. Tapi setelah ayat 51 dan seterusnya, karena sudah muncul riya, supaya orang itu dengar, aku ngajinya bagus, maka sudah gugur pahalanya. Jadi kita harus pandai melihat jenis amal itu tadi. Ya, ini diantara yang disebutkan tentang amal ibadah yang terdampak atau yang terkena riya. Kalau seorang melawannya, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau seorang mengulur-ulurnya, dia mengikuti riya itu, maka disitulah gugur amalnya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan pertanyaan melalui pesan singkat adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di pagi hari ini, Ustaz. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, terutama untuk diri saya dan juga untuk setiap yang mendengarkannya. Dan apa yang kita kaji tadi menunjukkan betapa pentingnya kita membersihkan, meluruskan niat-niat kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, agar betul-betul ikhlas karena Allah. Dan harus kita ketahui pula bahwa syaitan dan hawa nafsu, ya, terus merongrong kita untuk merusak niat-niat kita. Maka jangan sampai, hati-hati terhadap hawa nafsu dan syaitan yang membisiki dari luar. Ya, agar kita tetap menjaga keikhlasan dalam beramal, niat karena Allah. Kalau ada muncul perasaan-perasaan riya, harus dilawan, tak boleh dibiarkan. Terus minta ampun pada Allah Ta'ala, istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari ya, riya itu tadi. Jadi hal-hal yang merusak amal kita. Ya, semoga dengan apa yang disampaikan tadi menambah ilmu kita. Dan semoga kita bisa menerapkannya. Dan memperbaiki amal-amal ibadah kita semuanya. Terutama niat dalam hati yang kita ketika beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Godaannya banyak, godaannya besar. Ya, karena hawa nafsu ini ingin mendapatkan pujian. Kemudian dibantu oleh syaitan yang membisiki nafsu ini. Oleh karena itu harus waspada, selalu berpegang kepada atau berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari niat-niat yang rusak, niat yang tidak ikhlas karena Allah. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته